Several years ago, I needed to speak to the wife.
Mga tuig ang milabay. Kinahanglan ko makiistorya sa usawa sa among bishop. Mao mitawag ko sa ilang balay. Hello na ba imong mama? O naa siya. Tawgo na ko siya. Kinsa ni? Akong tubag. Ingna siya si President Nelson ni. Ma, nanawag si President Hinckley. I can't imagine what she must have been thinking. Di na ko ma-imagine ang siyang ginahuna. Maukat ang pinakakulbang yung pagtubag sa telepono sukad. Nakaunaw na ako. Binuangan. Kahanako siya? Wala, pero nalingaw mig istorya. Karon ko nagunahon ako nini, siguro na wad-an siya kadasig nga ako raday yung kaistorya. Unsa inyong buhaton ko ng propeta sa Ginoo manawag ninyo na nagtawag yun siya. Si President Thomas S. Monson, nagtawag ka natong tanan sa importante kayo nga buhat, siya mingon, karon ang panahon sa mga miyembro mga misyon nga maghiusa, magtinabangay, maghago sa basan sa Ginoo sa pagdalaw makalagato niya. Kita ba na minaw? Sa tibuok kalibutan, mga state, district, mission na kasinati o bagong kadasig nga ang deklarasyon sa manuluwas nga ito ni Joseph Smith niya itong 1882 nagkatuman. Tanawa, ako mudala sa akong buluhaton diha sa iyang angay nga panahon, mga kaigsunan, karon ka na nga panahon. Ako kining nabati og sigurado kamuusab. Gusto na akong ipakita ang kahinam og hugot ng pagtunay sa Kristo kung magdula ko og football. Magunahon ako mga estratehiya. Kami masaligong muapil sa lumba kung ang mga among team andam sa saktong plano. Kami ang makadaog. Apan, bag-ulang nakikisoy sa inilang coach sa Bion nga si Lavelle Edwards, kabahin sa among mga estratehiya. Siya mingon, di ko mangilabot kung saan niyo pagdula. Basta, makatouchdown lang ta. Isip po sa iyang quarterback, naghunaw na akong ngalisod kayo ni. Apan niyang yanong polisipiya mo ang rason ng usa ka stadium gingalan sa iya ha. Tungod kay kitang tanan, anaa sa team sa Ginoo. Kita ba dunay kagulang estratehiya? Andam ba tang mubuhat? Kung kita isip mga miyembro na higugmag yun sa itong pamilya, higalo, kaubanan, dili ba nato ipakigbahin ang pagpangmutod sa gipahiuli ibang ato nila? Sa seminar alang sa bagong mission president niya itong Hunyo, may 173 ka bagong mga presidente ng mga asawa ang nakadawat sa katapusang instruksyon sa di pa muservisyo. Ang tanang 15 kasakop sa unang kapanukurum sa napulog ng apostoles na mulong din ng espesyal nga grupo. Mingon si LDL Tamperi, kini ang labing talagsaong panahon sa kasaysayan sa simbahan, kini sama ka importante sa talagsaong panghitabo sa kasaysayan, sama sa unang pananawon, gasa sa baso ni Mormon, pagpahiloy sa Ebanghelyo, tanang butang nga nagtukod sa atong posisyon aron kita makapadayon o magtudlo sa gingharian sa atong amahan sa langit. Kita kinahanglan mo apil sa pagtugbang sa kahinam sa atong mga lider o pagsalig sa atong full-time nga mga misyonaryo. Kini nga buhat di mo lambo sumala sa gusto sa Ginoo kunwa ta. Sa gingon ni President Henry B. Eyring, bisan pila atong edad, kapasidad, calling, o dapit, kita usara nga gitawag sa buhat sa pagtabang niya alang siyang pag-ani og mga kalag. Mupakigbahin ko niyong estratehiya nga akong gibati nga ipatuman human sa pagpamalandong sa naging kasinatian, pag-ampo o pagbasa sa ikapilo 13 sa insangyo akong ebanghelyo. Dapiton ko kamo sa pagkonsidera niyong tulo ka punto samtang nauna sa inyong plano. Una, pihong pagplano nga magdalawg sa katawo nga mas malo sa manuluwas o sa ebanghelyo matag-adlo. Huna-huna ang mga bagong mga higala nga inyong mahimo. Ikaduha, pag-ampo alang sa mga misyonaryo nga nagserbisyo sa inyong area o sa ilang mga investigator, matag-adlaw. Ang buktong pagi sa pagbuhat ni mo ang pagtimbaya kanila, tanawa lang name tag, tawaga sila ngalan o pangutan na kinsa ilang gitudloan. Si Elder Russell M. Nelson miingon, hangtod inyong masayran ang ngalan o dagway sa tao, ang Ginoo di makatabang ninyo nga masayod sa lang kasingkising. Nakatanbong ko sa bunyag sa usa ka talagsaong sister, kinsa may pakigbayan sa pag-ampo. Di gyud ko makalimot nga siya nag-ingon, daghan kayong nag-ampo para nako samtang nangita ko og tubag sa akong mga pangutana. Kining ward family nagunhon na gyud nako. Nganong di ko masayran nga kining buhat tinuod. Ikatulo, pag-imbitar og sa kahigala sa kalikundya sa sulod gawas sa inyong balay og paminawa ang pagdasig sa Espiritu Santo. Ang manuluwas nagtudlo nako og simpleng leksyon sa akong personal nga pagkaton sa Ebanghelyo. Kung ako mubato kahinam, makita ni sa kong pagsulat o kanunay taposon og exclamation point nga nagpasabot og kusog nga pagbati o timaan sa dakong importansya. Nakuryoso ko sa kasulatan nga naghisgot bahin sa panagpundok nga gitapos ining punctuation mark nga klaro nako sama sa kinasingkasing nga pangamuyo ni Alma o ako unta o sa kanghel og makaangkon sa pangandoy sa akong kasingkasing nga ako makalakaw o makasultiban sa trumpeta sa Dios tingog nga makapakurog sa yuta og musinggit og paghinuso ngadto sa mga katawhan. Ang mga pagsiksik nagsugyot nga noy 65 ka bersikulo nga nagpasabot sa misyonaryo. Unsa kadako ang kalipay sa kalaga naghinusol? O kung kini mahimo nga ikaw manlimbasog sa tanan nimo mga adlaw sa pagsangya o paghinusol sa makatawhan o magdala bisan usa ka kalangari kanako, unsa kadako ang imong hingpit nga kalipay uban sa gingan sa atong Amahan? O karon kon ang imong kalipay dako tungod sa usa ka kalag imong gipadala nga ri kanako diha sa gingharian sa akong Amahan, unsa kadako ang imong kalipay kon ikaw magdaghan nga makalangari kanako? Explanation point. Ang akong pagsabot ing talagsong bersikulo, may importanteng bahin sa akong unang bulato isip Area 70, kikolbaan ko isip kumpanyo sa apostol ni Elder Quentin L. Cook sa Osaka State Conference. Samtang ako kining gibasa, akong gibatig ang Ginoo nasayod sa akong pagtuon, kitubag akong pag-ampo, ug siya nasayod sa akong gikinahanglan aron sa pagpakalma sa akong gikulbaang kasing-kasing. Akong gihangyong stake president sa pagsaysay sa istorya, siya miingon. Kini sapatos sa batanong kinabig sa simbahan, kansang sitwasyon sa pamilya grabe kalisod. Apan siya determinado nga muserbisyo o malampusong misyon o nahitabo ni sa Guatemala. Siyang pag-uli, nakikita ko ni Romadungganan siyang i-release o nakita nga guba kayong sapatos. Gihatag sa batanong lalaki ang tanan ngadto sa Ginoo bisan sa gamayng kapanguhaan kon aduna suporta sa pamilya. Iyang namatigdan nga nagtanaw ko siyang sapatos ug nangutana, President, may problema ba? Mitubag ko, wa elder, maayo ra ang tanan. Mahimo bang ako una ka tong mga sapatos? Ang stake president may padayon, dako kayo kong pagtahod o gugman ining return missionaryo. Gusto na kong pasidunggan ang kasinatian mo nga akong gipabrunsi ang sapatos. Kini pa hinumdum, minigsulod na ako ining opisina sa paningkamot na kinanatong ihatag nga di igsapayan ang atong sirkumstansya. Ang bersikulo gikan sa Isaias, pagkatahom sa kabukiran sa mga tiil niyatong nagdala sa mga maayong balita, nagmantala sa pakigdait, nagdalaw mga maayong balita sa kaayuhan, na nagmantala sa kaluwasan, na nag-ingon sa Zion, ang imong Diyos nagahari. Exclamation point. Ako makaigsuunan, ang asawa sa butong bishop, tingali na tingali nga noong ang propeta na nawag niya, mupamatay ko nga siya o kita di matingala karon. Exclamation point. Nasay ko nga kita kinahalang mupalambo o mubuhat sa itong personal nga estratehiya sa pagserbisyo nga may kalagsi kauban sa full-time nga mga missionaryo. Exclamation point. Akong idugang ang pagpato ni propeta Joseph Smith. O karon, human sa daghang pagpamatuod nga gihatag mitog kaniya, kini mao ang pagpamatuod, ang katapusan sa tanan nga kami nagahatag niya, nga siya buhi. Exclamation point. Sa sagrado ngalan ni Hesukristo. Amen.